Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău, prin intermediul căruia atingi sufletele noastre. Doamne, Te rog, și în dimineața aceasta vorbește-ne Tu. Doamne, acum când stăm înaintea Ta și vrem să fim examinați prin Duhul Tău cel Sfânt, să vedem care este starea sănătății noastre spirituale, Te rog, Doamne, folosește acest cuvânt pentru a deschide mințile, pentru a deschide inimile noastre, pentru a corecta tot ceea ce este nepotrivit, pentru a îmbărbăta acolo unde, Doamne, suntem într-o poziție bună. Pentru toate îți mulțumim și numele Tău să fie înălțat în veci. Amin. Luați loc, vă rog. Probabil că una din întrebările pe care ar trebui să ne le adresăm în ultima perioadă, când ne întâlnim unii cu alții, ar trebui să fie: cu sănătatea, cum mai stai? Dar înainte de a începe o listă cu toate problemele sănătății biologice, referința ar trebui să fie în primul rând la sănătatea spirituală. Este foarte adevărat, într-o lume a tehnologiei, chiar și în ceea ce privește domeniul medical, astăzi poți avea rezultate care reflectă cu destul de mare acuratețe ceea ce se întâmplă în interiorul tău, la ce trebuie să fii atent, la ce trebuie să renunți, la ce trebuie să aduci în dieta ta, în hrana ta, care sunt substanțele care îți lipsesc din corp, ce influențează fiecare. Și este la fel și în ceea ce privește viața noastră spirituală. Sunt anumite lucruri care trebuie întărite, care trebuie accentuate, sunt altele la care trebuie să fim atenți, în ce măsură se manifestă în viața noastră, pentru că echilibrul spiritual este la fel de important, de fapt, îndrăznesc să spun, este chiar mai important decât cel biologic. Atunci când se produce o dereglare a vitaminelor, când se produce o dereglare a substanțelor chimice din corpul nostru, simptomele uneori sunt extrem de tăcute, subtile, fără prea mare zgomot, dar pericolul este cât se poate de real, cât se poate de acut. Unii dintre dumneavoastră știu despre ce vorbesc. I-am văzut dâns și din cap. Mulțumesc de aprobare. Important este nu numai să fii de acord că ai probleme cu sănătatea, că ai probleme medicale. Important este să și faci ceva vis-a-vis de ele, să îți îmbunătățești dieta, să accentuezi mișcarea, să scazi nivelul colesterolului, dar nu vă speriați. Nu o lecție medicală intenționez să vă țin în dimineața aceasta, ci doar să vă fac atenți că așa cum trebuie să avem grijă de trupurile acestea care sunt în cele din urmă temple ale Duhului Sfânt, trebuie să avem și mai mare grijă de ceea ce se întâmplă la nivelul sufletului nostru. Trupurile acestea sunt trecătoare în cele din urmă, sunt și schimbabile. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vom primi trupuri de slavă, dar sufletul este cel cu care ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Sufletul este cel care ajunge la judecată. Sufletul este cel care își primește viața din Dumnezeu sau își primește condamnarea din partea lui Dumnezeu. Și de aceea este foarte important să luăm aminte la ce se întâmplă cu sufletul nostru, să vedem care este starea sănătății noastre spirituale. Am vorbit până acum despre sensibilitatea vis-a-vis de prezența lui Dumnezeu. Am vorbit despre dorința noastră după Dumnezeu. Sunt toate acestea indici ai stării sănătății noastre spirituale. Ați văzut vreodată un om murind doar pentru că nu mai are dorință de viață, nu mai are dragoste de viață? Există. În familia noastră, încă de când eram mic, am văzut unul care s-a stins pur și simplu pentru că n-a mai găsit motivație, n-a mai găsit suport pentru viață. El știa că trebuie să moară și a început să-și dorească moartea cât mai curând. Și să nu credeți că și-a schimbat dieta sau că a început să bea sau să se otrăvească. Pur și simplu s-a stins ca o lumânare și toți medicii au spus: nu sunt cauze biologice pentru ceea ce se întâmplă cu el. în ceea ce privește viața spirituală, se întâmplă să survină moartea. Apostolul Pavel ne atenționează în epistola către Corinteni, de fapt le vorbește corintenilor, că se întâmpla ceva în ei, se întâmpla ceva în mijlocul lor și rezultatul a ceea ce se întâmpla acolo era, pe de-o parte, adormire spirituală și spune el, și din pricina aceasta nu puțin mor, pur și simplu, mor. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți, să vedem ce se întâmplă cu dragostea noastră pentru Dumnezeu. Cât de sensibil suntem la prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și în dimineața aceasta vreau să vorbesc despre un alt simptom sau un alt aspect al vieții spirituale. Este vorba despre energia dragostei, energia iubirii. În textul pe care fratele Pantel a citit, ați văzut acolo cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cuvinte care pun o legătură directă între rodirea noastră și iubirea noastră. Spune Domnul Iisus Hristos, dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Este de asemenea o legătură între cantitatea de dragoste din inima noastră și bucuria noastră. Bucuria noastră. Suntem astăzi într-o perioadă în care bisericile încep să se îndrepte tot mai mult către extreme. Pe de-o parte sunt biserici care caută doar bucuria și pentru că nu există un suport real pentru această bucurie, ajung la manifestări artificiale care să, eu știu, ducă la o exprimare cât mai amplă a bucuriei lor. Și de cealaltă parte, biserici care se concentrează doar asupra aspectelor, eu știu, dureroase, asupra frământărilor și vezi mereu apăsare și vezi mereu lipsă de bucurie, de parcă a umbla cu Domnul este cea mai mare povară posibilă și nimic nu ți-o poate ridica, nimic nu ți-o poate lua de pe umeri și nu vezi niciun pic de satisfacție și într-una și în cealaltă. Din pozițiile acestea este de fapt rodul strategiei diavolului, care ne vrea să faci să avem bucurie, o bucurie ilegitimă în afara relației cu Dumnezeu și de partea cealaltă să facă umblarea cu Dumnezeu o asemenea manifestare încât să nu și-o mai dorească nimeni. Să nu și-o mai dorească nimeni. De câte ori oameni care ajung în biserici și se uită la cel din stânga, la cel din dreapta și îl vede apăsat și îl vede frământat și zice ceva nu-i în regulă cu oamenii ăștia. Ei propovăduiesc încrederea într-un Dumnezeu al bunătății, un Dumnezeu al dragostei, ei propovăduiesc încrederea într-un Dumnezeu care are grijă, un Dumnezeu care binecuvântează și nu se vede nimic din toate acestea în viața lor. De cealaltă parte, ai biserici care încurajează bucuria fără nicio responsabilitate morală, fără nicio responsabilitate în ceea ce privește sfințenia și iar ești indus în eroare. Păi da, bucurie găsesc și în alte părți, bucurie găsesc și în alte locuri, dacă nu mă obligă cu nimic. Ce se întâmplă? Unde este linia sănătoasă? Sfânta Scriptură este plină de referiri legate de dragoste, legate de efectul dragostei în viața noastră. Chiar aici vă spuneam, Domnul spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină, să fie o bucurie deplină, să experimentați acea viață deplină pe care El a promis-o. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă o viață din belșug, o viață din belșug. Iată ce mai citim în Sfânta Scriptură. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, Romani 12:10. Romani 13:8, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Cine iubește pe alții a împlinit legea. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 14. Tot ce faceți, tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste. Foarte important, frați și surori, foarte important. Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste. O să vedem mai târziu o diferență între lucruri care sunt făcute, dar sunt făcute fără dragoste și care în cele din urmă nu au o greutate veșnică. Efeseni, capitolul 5, versetul 2. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 9. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. De aceea vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. 1 Ioan, capitolul 4. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și atenție aici, atenție aici la ceea ce ne spune Duhul lui Dumnezeu despre legătura noastră cu Dumnezeu, reflectată de cantitatea, de energia iubirii din inima noastră. Oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, și aici verdictul este radical, este clar și este unul care ar trebui să alarmeze. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Esența lui Dumnezeu este dragostea. Esența dumnezeirii este iubirea. Cine are parte de ea, cine împărtășește aceasta, este din Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu. Mai avem o atenționare în Sfânta Scriptură care de asemenea ar trebui să ne alarmeze. Domnul Iisus Hristos se adresează prin intermediul lui Ioan bisericilor din Asia Mică și la un moment dat Domnul Iisus Hristos se adresează bisericii din Efes și spune: iată ce zice cel ce ține 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. O biserică extrem de activă. O biserică extrem de activă. Dar spune Domnul aici: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Noi de foarte multe ori ne încurajăm sau încurajăm pe alții să se pocăiască, ne încurajăm pe noi să ne pocăim, eu știu, poate de bârfă, poate de mândrie, poate de... Sunt multe lucruri care au nevoie de pocăință sau de care, unde avem nevoie de pocăință în viața noastră. De câte ori ne gândim în schimb că avem nevoie de pocăință în ceea ce privește dragostea? Pentru că uitați ce spune Domnul aici: adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Pocăiește-te în ceea ce privește dragostea din inima ta. Dragostea din inima ta. Vedeți? Lucrurile sunt cât se poate de logice. Au o legătură logică în Sfânta Scriptură. Dumnezeu este dragoste. Noi suntem mântuiți datorită dragostei lui Dumnezeu. Ioan 3:16 este cea mai clară evidență a acestei legături. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și noi privim la Domnul Iisus Hristos ca fiind întruchiparea, ca fiind concretizarea, materializarea iubirii lui Dumnezeu. Ne dăm seama de starea de păcat, de revoltă din viața noastră, ne dăm seama că avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu și cerem Domnul Iisus Hristos să vină în viața noastră, primim izbăvirea pe care ne oferă El prin jertfa sa și apoi îl declarăm Domn al vieților noastre, spunem că de acum punem viața noastră în mâinile Lui, El locuiește în noi și când dumnezeirea locuiește în om, rodul vieții pe care o duce nu mai este rodul firii, ci este rodul Duhului, este roada Duhului. Și roada Duhului, în primul rând, este ce? Dragostea. Roada Duhului este dragostea. Galateni capitolul 5, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Și dacă veți avea curiozitatea să comparați acest pasaj, Galateni 5, 22 cu 23, cu 1 Corinteni capitolul 13, veți găsi extrem de multe similarități. Extrem de multe similarități. Uitați-vă începând cu versetul 4 din 1 Corinteni 13. Dragostea este îndelung răbdătoare. Care este roada Duhului? Îndelunga răbdare. Este plină de bunătate. Care este roada Duhului? Bunătatea. Dragostea nu pizmuiește, nu poartă invidie, nu poartă supărare, zice, facerea de bine. Dragostea nu se laudă, credincioșia. Dragostea nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie. Și le găsiți pe toate acestea în cele două pasaje. Pentru că este rodul prezenței lui Dumnezeu în noi. În cele din urmă este reflectarea lucrării mântuirii din viața noastră. Este lucrarea mântuirii din viața noastră. Și cred că una din problemele pe care lumea de astăzi le are, și nu numai de astăzi, de fapt, de mai de mult le are, este această perspectivă asupra mântuirii. Foarte mulți se gândesc la mântuire doar sub aspect judiciar. A, eram în răzvrătire față de Dumnezeu, eram cu o povară a păcatelor, trebuia să plătesc pentru ele, de acum Domnul Iisus Hristos a venit, a plătit pentru păcatele mele, povara aceasta a fost luată, responsabilitatea acestor păcate din viața mea a fost de acum atribuită Domnului Iisus Hristos, eu sunt liber în Hristos și asta este mântuirea. Mântuirea este mai mult de atât. Mântuirea este legătura cu Dumnezeu, este participarea în familia lui Dumnezeu, este prezența lui Dumnezeu în noi, este perpetuarea chipului lui Dumnezeu în viața noastră. A fost planul de la început al lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră, om care să ne reprezinte, om care, în care să se reflecte caracterul lui Dumnezeu, să se reflecte cine este Dumnezeu. Și de aceea este foarte important să înțelegem că unul care este mântuit, că cel care este mântuit, reflectă ceea ce este Dumnezeu, reflectă caracterul lui Dumnezeu, reflectă roada lui Dumnezeu, roada Duhului. Mântuirea este prin credință. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Dar umblarea noastră trebuie să reflecte această lucrare a lui Dumnezeu. Și dragostea este unul din principalele indicii ale mântuirii noastre, ale stării sănătății noastre spirituale. În dimineața aceasta, în clipele care mi-au mai rămas, vreau să vorbesc despre câteva arii în care se reflectă dragostea, pentru că dragostea este adesea percepută ca fiind ceva abstract. O, dragoste, da, ți se încălzește inima, îți plac ochii cuiva, îți plac vorbele cuiva, dar este destul de abstractă. E bine, Sfânta Scriptură ne vorbește despre dragoste în câteva domenii specifice și cred că aici este punctul în care fiecare dintre noi se poate verifica. Este locul în care Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să vedem de fapt câtă dragoste este, cât de energizați suntem de iubirea aceasta a lui Dumnezeu din noi sau iubirea pe care El o toarnă în viețile noastre. În primul rând, dragoste frățească. Domnul Iisus Hristos este extrem de specific și El închide destul de mult plaja aceasta a iubirii când spune iubiți-vă unii pe alții. Și de fapt este cartea de identitate a credinciosului. Este cartea de identitate a credinciosului. Fratele Pit Popovici a scris ultima carte pe care a scris-o, nădăjduim că nu este și ultima lui carte. Dar ultima carte pe care a scris-o despre dragoste, dragostea, marea forță a bisericii, ne-a dăruit una când am fost în Atlanta, am citit-o deja și o să facem demersurile să aducem cât mai multe aici și vă îndemn pe toți să le citiți. Este o oglindă, nu un tablou. La un tablou te uiți, admiri detaliile, admiri peisajul, admiri ceea ce este acolo. Într-o oglindă te uiți și s-ar putea să nu admiri neapărat ceea ce vezi, pentru că poate nu-ți place cum stă părul, poate că ai ceva pe față. Cartea aceea este o carte oglindă. Și ne va ajuta să vedem multe lucruri unde trebuie pus degetul, unde trebuie schimbat ceva. Și el spune așa: bisericile de astăzi, în comparație cu bisericile începuturilor, sunt mult mai preocupate de imagine. Bisericile de atunci se strângeau în catacombe și catacombele erau în mare parte morminte. Pe de o parte, pentru că erau labirinturi în care mulți intrau și își pierdeau viața pe acolo și le putrezeau oasele. Mirosul acela era un miros deranjant, se pare. Era un miros care respingător, care îi ținea pe mulți departe. Credincioșii acolo se întâlneau. Acolo se întâlneau la rugăciune. Acolo se întâlneau la părtășie. Bisericile de astăzi sunt mult mai preocupate de imagine, de frumusețe. Punem turle, punem cruci să se vadă că sunt biserici. Toate acestea au rolul lor. Dar dacă biserica rămâne la o identitate doar superficial reprezentată prin semne și consemne, este prea puțin. Domnul Iisus Hristos a spus: când vă veți iubi unii pe alții, dacă veți avea dragoste unii față de alții, lumea va ști că sunteți ai mei. Atunci va ști lumea că sunteți ai mei. Am citit săptămânile trecute despre o biserică mare de peste 3.000 de membri, care acum este în mare dispută, în mare frământare, mare tulburare, partide care s-au creat acolo și a căror conflict a ajuns deja pe paginile ziarelor. Și cei care susțin agenda homosexualilor au început deja să îndrepte atenția către ei și să spună: vedeți? Uită credincioșii, uită fariseii care ne condamnă pe noi și uită cum se poartă ei. Dragostea frățească, vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Una din teoriile pe care le-am auzit astăzi este că sunt lucruri în Noul Testament care au mandat specific limitat doar la ucenici. Doar la ucenici. Când Domnul Iisus Hristos s-a adresat ucenicilor, și de fapt în Ioan 17 este acea rugăciune de mare preot a Domnului Iisus Hristos, o rugăciune care este și pentru ucenici, deci se roagă pentru cei pe care Domnul i-a dat, și apoi spune pentru toți cei care vor urma în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Ucenicii ucenicilor. Iar apostolul Pavel este cel care ne oferă o perspectivă a modelului în care aceste învățături se transmit de fapt la fiecare nouă generație de ucenici. Și el spune: călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și vreau să vă întreb, oare porunca aceasta se referea doar la cei 12, la cei 11? Sau este o poruncă care ne include și pe noi? O poruncă în fața căreia și noi avem responsabilitate? Eu cred că este una față de care suntem responsabili. Suntem responsabili. Dragostea frățească nu este ușoară. Realitatea este că dragostea frățească nu vine atât de simplu pe cât ne-ar place să vină. Dragostea frățească este adesea rodul unei lupte. O luptă între Duhul lui Dumnezeu din noi și firea noastră pământească. Pavel spune și el, nu știu dacă s-a referit neapărat la dragostea frățească, dar spune și el: găsesc lupta aceasta, frământarea aceasta în mine, vreau să fac binele și nu reușesc întotdeauna. Cineva spunea, eu iubesc oameni în general, cu indivizii am probleme. Eu iubesc oameni în general, cu indivizii am probleme. O, mie îmi place biserica lui Dumnezeu, problema am cu frații. Îmi place biserica, problema am cu frații. Cred că versetul biblic care exprimă foarte bine ceea ce am spus adineauri este ceea ce spune Ioan în prima sa epistolă. Dacă zice cineva eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Nu poți să spui eu iubesc biserica în general, dar am probleme cu oamenii. Nu poți să spui iubesc oamenii în general, dar am probleme cu indivizii. Pentru că, de fapt, măsura iubirii noastre, să știți, nu este dată atunci când toți ceilalți umblă doar să satisfacă plăcerile noastre. Domnul Iisus Hristos spune, dacă voi iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce mare ispravă faceți? Pentru că și păgânii fac la fel. Așadar, dragostea despre care vorbim aici nu mai este o dragoste de care este capabilă inima noastră în stare naturală, ci este o dragoste de care inima noastră poate fi în stare numai dacă este transformată, este schimbată, este alimentată de Dumnezeu. Altfel, este foarte adevărat, nu putem iubi. Și ori de câte ori noi am curajul să pun orice la bătaie pentru suportul acestei afirmații, ori de câte ori trăim în fire, nu ajungem să iubim pe frați. Ori de câte ori trăim în fire, nu vom ajunge să iubim pe frați. Apoi, ca să vă dau o ilustrație, mai aveți răbdare 5 minute? Bun. Ar fi culmea, eu să vorbesc despre dragoste și dumneavoastră să spuneți, frate. Zice că un grup de copii au fost duși de profesori în cea mai săracă zonă a orașului lor. Și au ajuns acolo și au văzut case fără ferestre, fără uși, mașini ruginite, epave aruncate peste tot, mizerie, gunoaie, copii cu haine sărăcăcioase jucându-se printre gunoaie și în mod special o fată din grup s-a uitat și a văzut-o pe o fetiță jucându-se pe un morman de gunoaie, ea însăși fiind plină de praf, de tot felul de scaieți care se agățaseră de hainele ei, și se uită la profesor și spune, da, mama acestei fete chiar n-o iubește deloc? Chiar nu o iubește, nu vrea să o scoată din mizeria aceasta? Profesorul s-a uitat la fată și a spus, știi ceva? Problema este mult mai profundă. Mama o iubește pe fetița aceasta. Este mama ei și o iubește. Doar că mama ei nu urăște noroiul, nu urăște mizeria aceasta. Tu urăști mizeria în care fetița se joacă, dar nu iubești suficient de mult pe fată încât să te duci, să o ridici de acolo, să scuturi scaieții, să o ștergi de praf, eventual să-i dai niște haine mai bune. Înțelegi care este de fapt problema? Înțelegeți de fapt, frați și surori, care este problema noastră de multe ori? Până când ura față de păcat nu se întâlnește cu dragostea de Dumnezeu și dragostea de frate, de persoana aceea, nu se va produce nicio schimbare. Foarte mulți suntem capabili de o ură fantastică împotriva păcatului, dar nu este nici pe departe egalată de dragostea față de păcătos. Domnul a urât păcatul pentru că natura lui este o natură sfântă, dar în el s-au contopit ura pentru păcat cu dragostea pentru păcătos. Și rezultatul a fost jertfa. Rezultatul a fost jertfa Domnului Iisus Hristos. Problema noastră, a celor mai mulți, este că, da, cumva ne-am antrenat să urâm păcatul, dar parcă prea puțin ne-am antrenat să ne iubim frații. Și de aceea nu suntem în stare să jertfim de multe ori. Pentru că îndreptarea unui frate presupune jertfă. Presupune jertfă. Dragoste față frățească, dragoste față de sfințenie. Domnul spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragoste este cea mai puternică motivație pentru schimbare. Este cea mai puternică. Constrângerea este puternică, dar este limitată. Dragostea are o forță extraordinară, care poate constitui o motivație puternică pentru schimbarea vieții cuiva. Vă dau un exemplu real. Real. Eram elev în liceu, nu eram pocăit la vremea aceea, am avut un prieten și comportamentul acestui prieten al meu se deteriora parcă de la o săptămână la alta. A început să bea tot mai mult, a început să lipsească de la școală, a început să își găsească alți prieteni care aveau antecedente penale. Deja era evident pentru toată lumea că drumul pe care o luase era un drum extrem de periculos și era doar o problemă de timp până când îi se va întâmpla ceva grav. Profesorii au stat de vorbă cu el, n-au găsit nicio înțelegere. I-au chemat părinții la școală, n-au găsit nici părinții nicio înțelegere, n-au reușit să-l determine să-și schimbe traseul. S-a terminat școala cu greu, cu mari intervenții, a reușit în cele din urmă să termine, nu și-a mai luat, din câte țin eu minte, nici examenul de bacalaureat, dar s-a întâmplat ceva, s-a îndrăgostit de o fată. S-a îndrăgostit de o fată. Au plecat de la școală, s-au dus în localitățile de unde proveneau și după circa un an de zile m-am întâlnit cu el. M-am întâlnit. Era total schimbat. Și freza, și felul în care arăta, și felul în care vorbea, și l-am întrebat, dar ce faci, ce mai este în viața ta? Oh, am o slujbă, ne-am căsătorit, avem un copilaș de câteva luni. Și mai târziu, într-adevăr, am văzut mărturia schimbării lui, era evidentă pentru toată lumea. Ce n-au reușit nici profesorii, nici părinții, s-a întâmplat din pricina dragostei, devenise mult mai responsabil, viața lui întreagă s-a schimbat. Noi de multe ori accentuăm, prin mijloace coercitive, impunerea unor standarde. Dar vă spun, cred că adevărata schimbare în noi și în oricine se produce în momentul în care ne îndrăgostim de Dumnezeu și când Dumnezeu pune dragoste în viața noastră. Un tată își poate face copilul să asculte prin forță, prin impunere, atâta timp cât copilul este în puterea lui. Când copilul a plecat, nu va rămâne mare lucru. Dar când un tată își face copilul să asculte din respect și din dragoste, tatăl poate să nu fie acolo, pentru că el îi va urma sfaturile. Dragostea față de sfințenie, dragostea față de Dumnezeu poate aduce schimbare în atitudinile noastre. Mai este dragostea față de cei pierduți. Dragostea față de cei pierduți. Problema noastră a celor mai mulți credincioși este că noi considerăm mandatul lui Ioan 3:16 încheiat când am fost noi izbăviți. Atât de mult ne place versetul acesta când este vorba de noi înșine. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pe Sorin, încât l-a dat pe Iisus Hristos să moară, pentru ca Sorin, crezând în El, să aibă viață veșnică. Și uităm cum sună acest verset. Pentru că atât de mult, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cu musulmanii ei, cu chinezi, cu indieni, cu toți, cu vecinii noștri, cu bețivi, cu curvari, lumea aceasta a fost iubită de Dumnezeu. Am cunoscut un frate care a stat aici în America și n-avea prea multe abilități. Era destul de desconsiderat de cei mai mulți. Dar fratele acesta avea o dragoste enormă față de cei pierduți. Și nu o dragoste doar în cuvinte, ci o dragoste în acțiune. A stat aici fără asigurare medicală. Și cred că de la asta cumva i s-a și tras moartea, nu neapărat prematură, dar cred că ar mai fi putut prelungi cursul vieții, asta când privești din perspectivă umană, pentru că noi știm că totul este în mâna lui Dumnezeu și este hotărât de El. Dar economisea cât putea el. Avea costume de zeci de ani. Și aș vrea foarte mult să înțelegeți ce spun, da? Nu ce ați putea implica de aici, pentru că nimeni nu se face vinovat neapărat pentru că își schimbă costumele. Dar vreau să prindeți exact ceea ce spun. Fratele acesta strângea canuri de Coca-Cola, de băuturi, de pop drinks. Se ducea cu ele la magazin și mulți dintre cei care erau mai avuți îl vedeau pe acolo și am auzit odată pe cineva mărturisind, zice, l-am văzut și chiar l-am ocolit. Și pe urmă el a simțit vinovăția pentru că l-a ocolit. Și banii aceia puțini pe care îi strângea, îi trimitea în România, la misionari, la construcții de biserici, spunea el, orice se poate face ca cineva să audă Evanghelia, este cel mai important lucru. Mă gândesc, dacă nu cumva, și să știți, m-am gândit mult în ultima vreme, am fost destul de neliniștit și n-aș putea să vă spun că sunt mai liniștit acum. Nu vreau să creez în dumneavoastră un sentiment de vinovăție și de culpabilitate. Nu vin să vă biciuiesc sufletele și inimile. Nu aceasta mi este dorința. Dorința mi este și eu, în egală măsură cu dumneavoastră, să stăm și să lăsăm, să dăm la o parte pentru ca Duhul lui Dumnezeu să poată să ne îndrepte privirile spre orice zonă este problematică în viața noastră. Pentru că altfel, frați și surori, ne înșelăm singuri. Putem veni și putem celebra 90 de ani și mai putem face sărbători și de ziua Tatălui și putem să prăjim cârnați și putem să cântăm și putem să ne batem frumos pe umeri când ieșim afară, dar dacă nu este ceea ce trebuie în viața noastră, ne înșelăm. La ce v-ar folosi un spital dacă vă duceți la el și este frumos, vă așează pe fotolii de piele care vă masează spatele și toți vă zâmbesc și vă vorbesc frumos și nu vă vor da nicio injecție ca nu cumva să vă doară și nu vă vor face nicio analiză. Am aștept că unele analize sunt extrem de neplăcute pe de-o parte, sunt și dureroase pe de altă parte. Dar nu ți-ar face nimic din toate acestea pentru ca tu să vii și data viitoare, pentru că s-au purtat atât de frumos cu tine. Și tu într-o săptămână faci infarct și mori și nu ți-a spus nimic. Ți-ar fi de folos? Deloc. Dragoste pentru cei pierduți, dragoste față de familie, și cu asta închei. Pavel îi spune lui Timotei, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplăcați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, încânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. V-am citit sublinind cumva. Deci, nu o lume care este total lipsită de dragoste, dar o dragoste bolnăvicioasă, iubitor de sine, iubitor de bani, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Și toate acestea se reflectă și în viața de familie. Potrivit statisticilor din ultima vreme, în următorii 10 ani va crește extraordinar de mult numărul copiilor, deci numărul fraților vitregi, frați și surori vitregi, și numărul copiilor cu părinți vitregi. Și spun analiștii, aceasta va avea un impact enorm asupra make-up-ului, asupra felului în care va crește următoarea generație. Va avea un efect, un impact extraordinar. Și dacă acum sunt vremuri grele, imaginați-vă în ce lume vor trăi copiii noștri, vor crește copiii noștri. Noi suntem cei care putem să sădim în ei din dragostea lui Dumnezeu. Singura protecție pe care o vor avea în fața unei astfel de lumi este Dumnezeu. Singura modalitate prin care o iubire sănătoasă, o dragoste sănătoasă, cu manifestări sănătoase, pe care ei să le experimenteze în familiile lor, va fi cea pe care o vom sădi noi. Și cea pe care numai Harul lui Dumnezeu o poate garanta. Altfel, eșecul e la orizont. Diseară, cu ajutorul Domnului, voi analiza câteva aspecte care ne vor ajuta să întreținem, să accentuăm dragostea din viața noastră. Știți, când ești îndrăgostit, duci flori pentru că iubești. Îți pasă de durerile celuilalt pentru că iubești. Te interesează prezența celuilalt pentru că iubești. Pui dragostea ca și forță de inspirație și motivație pentru toate acțiunile tale. Biblia spune că așa cum răspunde fața omului în apă, ca într-o oglindă, inima răspunde la inimă. Dacă începi să faci lucrurile acestea chiar și atunci când nu mai simți mare lucru, nu crezi că iubirea poate fi reaprinsă? Eu cred că da. Dacă nu credeți, încercați. Și dacă nu reușiți, veniți și întrebați-mă, că vă voi spune că n-ați încercat suficient. Haideți să încheiem. Tatăl nostru, acum, după ce am stat înaintea Ta, înaintea cuvântului Tău, și am văzut poate lucruri care nu funcționează cum ar trebui să funcționeze în viața noastră, Doamne, mulțumim pentru că la Tine găsim și nădejdea iertării, găsim și nădejdea schimbării, a îmbunătățirii acestei situații. Doamne, mulțumim pentru că în Tine este nădejdea. Mulțumim, Doamne, pentru că dragostea Ta nu este capricioasă asemenea dragostei, asemenea iubirii noastre. Mulțumim că Tu ești sursa inepuizabilă. Mulțumim, Doamne, pentru că ești sursa permanent disponibilă, ești gata să torni în noi din dragostea Ta. Doamne, și prin Duhul Tău vrei să se vadă în viața noastră faptele unei iubiri reale. Doamne, Te rog, învață-ne, motivează-ne, întărește-ne, pentru ca ceea ce ești Tu să se vadă în trăirea noastră, să se vadă în dragostea față de frați, să se vadă în dragostea față de sfințenie, să se vadă, Doamne, dragostea, în dragostea față de cei pierduți, de cei nemântuiți, să se vadă în dragostea din familia noastră, Doamne. Și când toate se vor vedea, să nu uităm niciodată să indicăm înspre Tine, pentru că Tu ești sursa, pentru că Tu ești singurul vrednic de slavă și cinste. Și toată ți-o aducem în numele Domnului Iisus Hristos. Și a Ta să fie slavă de acum și până în veci, Tată din ceruri, Doamne Iisuse și Duhule Sfânt. Amin.